Sveicināti skatītāji! Kā jūs atceraties savu skolas laiku? Vai bijāt tas bērns, kuru kādreiz atgrūda vai atstūma no klases kolektīva? Vai iespējams bijāt liecinieki tam, ka tiek izstumts kāds cits? Zilonis studijā šī vakara tēma ir mobings skolās vai situācija kļūst labāk?
Mana kā mobinga adresāta pieredze ir ļoti gara. Es ilgi daudz plašu garumā.
Un es pilnīgi sajūtu to sāpi, jo es atcerējos to savu sāpi, jā.
Aiz muguras jaunieši vienkārši tu sekoji man līdz mājai un apsaukāji runāji, bet man bija bail pat pagriezties un kaut pateikt.
Kas notiek šajā bērnā, kurš uzsāk šo vardarbību, tas nav aiz labu dzīves.
Vai mobings, kas gadiem ilgi bijusi izplatīta problēma, ir kļuvis mazāks vai tomēr situācija palikusi nemainīga? Saskaņā ar nesen publicētajiem pētījumiem Latvijas skolās ar mobinga situācijām proti regulāru iebēdēšanu, ietekmēšanu un izsmiešanu saskars vidēji 3 no 20 skolēniem pirmajās klasēs, bet 5. un 6. klasē šis skaits ir divkārt liels. Lai šodien diskutētu par to, kādas sekas mobings atstājas cilvēku psihi un dzīvi ilgtermiņā un kā pasargāt savus bērnus no mobinga pārdzīvojumiem šodien studijā esmu aicinājusi ēst gatavošanas entuziasti. Trīs bērnu māmu Madaru Bietriņu. Sveika, Madara!
Sveika!
Un radio personību DJ arī divu bērnu māmu Maiju Rozīti. Sveika, Maija!
Čau visiem!
Es noteikti vēlēšos dzirdēt jūsu pieredzi, un mēs par to runāsim daudz un dikti, bet par mobingu runā ne tikai Latvijas kontekstā, par to ir runājuši arī daudzas pasaules slamenības un dalījušās, cik tā ir bijusi traumējoša pieredze. Proti Keita Vinslete atzinusi, ka es biju apaļīga ar lielu pēdas izmēru, nepareiziem apaviem un neglītiem matiem, un bērnībā par savu vizuālo izskatu nekad neko pozitīvu tā arī netiku dzirdējusi. Arī aktrise Blake Lively tieši skaistumu un savu auguma parametru dēļ esot apsaukāta savā skolā. Aktrise Emilija Blanta tikusi apcelta stostīšanās dēļ, un viņa ir teikusi, ka tā ir tāda mūsu ģimenes iezīme. Mans onkuls, brālēns un vecais tēvs stostās, un tam nav itin nekāda sakara ar nemieru vai bailēm. Savukārt Eva Mendes atklājusi, ka bija neveikla kārna meitenīte ar lieliem zobiem, un tāpēc bija viegls mērķis citiem. Maija, kādus komentārus tu esi saņēmusi skolas laikā, kādas replikas tev ir nācies dzirdēt?
Oi, vai dieniņā, droši vien, ka labprāt neatcerētos precīzi, bet nu, viss iespējamais, jo tas mana kā mobinga adresāta pieredze ir ļoti gara. Respektīvi, ilgi daudz klašu garumā no 5. vai no 6. Jā, laikam, no 5. Līdz 9. Varbūt pat ieskaitot. Nu, tad daudz gadu. Un kas tik nav dzirdēts un pieredzēts tajā laikā? Nu, tur bija viss iespējamais, bet es arī klausījos tavā uzskaitījumā un nodomāju, ka nav pat svarīgi, kāds ir tas iemesls, pie kura pieķers kāds, kas mēģina tev kaut ko aizrādīt vai izsmiet. Tāpēc, ka tikpat labi var būt gan tievums, gan apaļīgums, nu, jebkura tava iezīme, jebkurš tavs, jebkura tava īpašība vai kāds fizisks faktors var kļūt par iemeslu.
Kādā no intervijām tu esi teikusi, ka es vēl joprojām nevaru teikt, ka mans atmiņas par skolas gadiem pavadītu kādu nebūtu patīkama nostaļģija. Drīzāk atceros to ar šermuļiem, par atstumto savu klasesbiedru vidū es kļuvu 6. Klasē, un tā tas šķiet turpinājās tiešām ilgi. Es, piemēram, nu, tajā 6. 7. Klasē arī tiku mobingot, un tas, ko es dzirdēju, bija, kad es esmu briļainā kobra, atškāriks un divlatnieks, jo man bija zobu šķirba. Bet par ko precīzāk vai tu atceries, tu saņēmi šos komentārus?
Man tas bija saistīts ar to, ka es tajā laikā sāku jau darboties ārpus skolas, nu, tādā savā ziņā profesionālā virzienā, jo es sāku rakstīt jauniešu izdevumiem, un tajā laikā bija tāds žurnāls Laba bērniem un jauniešiem, un tad tos manus rakstus griez ārā no žurnāliem un visādi izķēmoja un sazīmēja un līmēja klāt pie klases durvīm un tā tālāk. Man liekas, ka tas bija vairāk ar to saistīts, un tad tur nāca, protams, komplektā arī viss kaut kas ar izskatu saistīts, ko es vairs tā detaļās tiešām neatceros, droši vien selektīvā atmiņa kaut kā ir piestrādājis, bet nu, ļoti nicinošas, nievājošas, dzēlīgas lietas.
Bet vai tu kādreiz mēģināji aizstāvēties vai to problēmu izrunāt ar tiem, kas tevi iebiedēja? Kā tas beidzās?
Šķiet, ka nemēģināju, tādēļ, ka es mācījos valsts skolā, kurā klasiski bija daudz bērnu vienā klasē, ja nemaldos kaut kas ap 30 vai 32, kā jau tas bieži ir. Un, nu, droši vien, izņemot burtiski pāris cilvēku, visa klase bija vairāk vai mazāk pret mani. Un, nu, tā pietiekami nospiedoša sajūta, lai ietu tajā vecumā un tajā savā pārliecības stadijā ar kādu cīnīties vai sev aizstāvēt. Tā, ka ne.
Kad es runāju ar savām paziņām un teicu, ka pie manis nāks māja un madara, tad viss ieplita acis, jo visiem likās, ka tās sievietes taču ir tik lieliskas, pašpārliecinātas, kur tur varētu būt kāds mobings. Bet madara arī tu esi dalījusies ar to, ka tu esi gājis arī diezgan lielam mobingam cauri savā dzīves ceļā. Kas tieši notika un kādā vecumā?
Īstenībā es tieši nobrīnījos par to, ka mēs runājam par to piekto klasi. Arī man tas bija piektajā klasē. Es atnācu no citas skolas, no vienas rajona skolas uz otru rajona skolu, un es vienmēr saku, ka rajona bērni diezgan nežēlīgi. Es to redzu arī tagad savos bērnos, ka viņi mācās rajona skolā. Nu, tā, rajona skola ir to, es domāju, ka tas nav centra skolas, jā. Bet nu, gan jau arī centra skolās viss kaut kas notiek. Un, jā, un es atnācu no citas skolas, un tas jau vien ir iemesls, lai kacinātu to bērnu. Un otrs iemesls bija tas, ka es diezgan čomojos ar puišiem. Un, man liekas, tām meitenēm, kas pret mani vērs to mobingu, tas īsti nepatika, jo tas tā nebija pieņemts. Jo meitenes ar meitenēm, puiši ar puišiem, bet man tie puiši bija čomi. Es biju viņu čoms, un tas bija viens no galvenajiem iemesliem. Un tad arī līdzīgi kā Maijai sakoja tautiskas prises, ka tas arī bija ļoti tieva. Un tad, ko tik vien var iedomāties. Un, jā, es saņēmu, es atceros, man bija tādas vēstulītes, ko es saņēmu no tām meitenēm. Viņas man rakstīja vēstules, tādas mobinga vēstules. Un es biju aizmirsus ļoti ilgu laiku par šo. Un es viņas nesen atradu kaut kādās dziļās mantās noraktās.
Tu viņas bija saglabājis.
Es viņas biju saglabājis.
Saplēs uz nīzmā.
Jā, un es īstenībā sāku lasīt. Un es tikai tad sapratu, cik smags ir tas mobings bijis. Jo es biju kaut kur ļoti dziļi nolikus un likās, un nekas jau tāds traks nebija. Jo pēc tam es sadraudzējos un man bija arī ļoti forša klasa. Un es arī ļoti labi pēc tam integrējos tajā klasē, bet tad, kad es sāku lasīt tās vēstulītes.
Kas tur bija rakstīts? Vai tu vari kaut ko tomēr pats?
Nu, tur bija līdz tādam, ka mirsti un nenāc uz skolu un tā tālāk. Un es atceros, ka es laikam biju tiešām ļoti dziļi sevī to nolikusi. Un tad, kad es sāku iet vienā no savām terapijām, kur es gāju, es kaut kā pacēlu augšā šo tēmu. Un es sapratu, ka īstenībā nē, ka tas man ir kaut ko nu, ļoti liels tādas pēdas atstājis manā pašreizējā es. Un, un tad es sāku šo risināt un sapratu, ka tas īstenībā ir ļoti nopietni bijis. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad reizēm jau liekas, nu, kas tur tāds ir visiem jau tā gadās skolā, bet, nu, laikam jau īsti, okay, tas nav. Mums vajadzētu par to piedomāt.
Tāpēc mēs arī runājam par to publiski un savā pieredzē par mobingu ir dalījies arī multimākslinieks un uzņēmējs Kaspars Blums Blūmaņs. Paskatīsimies nelielu video.
Nu, tā ir bijusi gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība, un ja mēs runājam par fizisko, nu, tā ir bijusi tāda pazemošana un vienīgais te ir tā atšķirība, ka tās fiziskās lietas, teiksim, tur rētas, pušumi, zilumi, uzpāmtumi, tie ar laiku pazūdu un izgaistu. Taču tā emocionālā vardarbība, tas ir kaut kas tāds, kas iesakņojās mani un paliek manī uz dzīvi. Un līdz ar to savas dzīves laikā es esmu ļoti daudz strādājis, lai tiktu pāri šīm te traumām. Bet vēl joprojām ir kaut kādā dzīvē mirkli bijuši, kad es varbūt tā mans galam sev nenotīts, vai ir bijuši kaut kādas šaubas par to, ka es neesmu pietiekami labs, vai es neesmu pietiekami foršs, vai pietiekami, nezinu, superīgs. Savā būtībā, lai, teiksim, īstenot vienu vai otru lietu. Un es saprotu, ka tās nāk no šīm te traumām, kuras ir iedzītas, teiksim, tajos pusaudžu gados, kad man ir rādīts ar pirkstu spļauts un teica, ka tu neesi nekas un ka tādiem kā tev šeit nav vietas. Tas, ko es varbūt tām ieteiktu citiem jauniešiem, kas man palīdzēja cīņā ar mobingu, ir citu cilvēku iesaista, varbūt tām es pats tajos jaunības gados nebija pietiekami spēcīgs, lai pastāvētu par sevi un iet un cīnītos, tad man ir ārkārtīgi liels prieks, ka citi cilvēki no malas redzēja, saskatīja šo te problēmu un varbūt tām tad, kad es varbūt tām biju nobijies, manā vietā bija mana balss, kuri gāja un teica, klausies, šeit ir problēma, mēs gribam, lai jūs palīdzat Kasparam un šie te cilvēki bija tie, kas man izvilka. Viņi redzēja, ka ir problēma, viņi nekaunējās, viņi gāja. Runāja un tādā veidā palīdzēja man. Tāpēc tas ieteikums citiem jauniešiem, ja jūs redzat, ka apkārt notiek šādas lietas un varbūt tam cilvēks nav pietiekami spēcīgs, lai iet un pastāvēt par sevi un cīnīties, tad ejiet, palīdziet viņiem, ejiet, runājiet. Un man liekas, ka tas arī ir veids, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kuri nonākuši tādā neapskaužamā situācijā.
Maija, Madara, kas jums palīdzēja izkļūt no šīta mobinga? Vai tas notika vienkārši pašu spēkiem? Tev tie bija gandrīz vai te 4 gadi, un tu vienkārši cietīji? Vai kā jūs tikāt tam pāri?
Man droši vien, ka jāsaka, pirmām kārtām ir ļoti paveicies, ka man ir tik laba ģimene, tik rūpīgi un mīloši vecāki, kur ir ļāvuši nesabrukt tādai, ka es atceros, kā es nācu mājās raudādam un arī bieži vien uz skolu devos raudādam, bet vismaz mājās man bija tā mieru ost, man bija tas atbalsts un vecāki arī centās risināt, gan runājot ar klases audzinātāju, gan visādi citādi iesaistoties, bet, nu, kā mēs zinām, bērniem tajā vecumā īpaši neviens, varbūt pat ir autoritāte, varbūt nav autoritāte, bet, nu, katrā ziņā daudz neko pateikt vai izmainīt tajā uzvedībā nevar. Es domāju, ka manā gadījumā tas viss vienkārši izauga līdz adekvātākam vecumam un sākās vidusskola, kur bija pilni, kaut arī bija daudz to pašu klases biedru un skolas biedru, kas līdz tam, bet kaut kā šietam ieslēdzās pieaugušā dzīve un pilnīgi cits režīms.
Bet tu pārliecinātāk. Varbūt tas bija stāsts par tevi pašu, ka tu neļauj sev vairs kāpt uz galvas.
Es domāju, ka tādu, it kā savā ziņā es vienmēr esmu labi pati par sevi jutusies, bet atkal no otras puses acīm redzot nē, un tas, ko stāstīja arī Kašers, ļoti rezonē arī manī, tas, ka visu laiku gribas kaut kā sevi pierādīt un apliecināt un arī kaut kur šaustīt un baidīties no kaut kādām lietām, tas nāk droši vien no turienes, bet es domāju, ka tādu lielāku pārliecību par sevi es iemantoju jau pēc skolas absolvēšanas. Tā kā vidusskolā tur droši vien, ka tik būtiski izmaiņa nebija. Varbūt vienkārši viss kolektīvs jau bija izaudzis kopumā, jā.
Madara, kā tā pieredze, kurai tu gāji cauri, šobrīd ietekmē to, kā tu audzini savus bērnus?
Godīgi sakot, tas laikam daudz par to nedomāju, bet es mēģinu vienkārši dot saviem bērniem to pārliecību, ka nevajag aizskart citus. Reizēm es neteikšu, ka viņi ir eņģelīši, arī viņi mēdz pateikt kādu skarbāku vārdu kādam citam, bet mācīt viņiem empātiju, jo es uzskatu, ka empātija ne tikai piedzimst, bet mācīt, runāt, visu laiku runāt par empātiju. Un atgriežoties par to, ko Kaspers teica, man bija savukārt paveicās, ka man bija vecāka māsa, kas bija 4 gadus vecāka un arī mācījās tajā pašā skolā, un viņa nedaudz arī pārmācīja ar saviem čomiem tos, kuri apbižoja man. Tad es vispār pirmo reizi tā sajūtu, ka
tevi ir aizgura.
Mani māsa arī īstenībā mīl, ne tikai neskašķējamies. Bet tas tā atkāpjoties, bet mēs arī kaut kā kopā izaugām, un mums arī palika diezgan daudz tie klases biedri, un tad vidusskolā, ka mēs jau bijām vecāki, mums bija savukārt tā, ka mēs ļoti iestājāmies par to, ka mums ir jāizstāv. Ja mēs redzam, ka kāds no jaunākajām klasēm tiek apbižots, tad mēs ļoti iestājāmies par to. Un mūsu skolā bija tā, ka tā bija viena no pirmajām skolām, kur bija integrēti bērni ar invaliditāti. Un tas bija diezgan liels pārbaudījums. Tas ir jau pirms vairāk kā 20 gadiem noticis un tā. Un tas bija tāds tiešām pārbaudījums šiem apkārtējiem bērniem. Un tad, ja mēs redzējām, ka kāds kaut vai vienu vārdu kaut ko pasaka vai pasmējās, tad mēs uzreiz metāmies kā lausi un aizstāvējām tos, kas ir tādi neaizsargāti. Un tad varbūt tā mana mācība bija beigās kaut kāds labums no tā arī visa bija. Jā.
Es arī par empātiju vēl gribu mazliet piemetināt, ka es arī saviem bērniem skaidroju, par šo principu, ka dodas devējiem atdodas, un tev vienmēr, jeb ko darot, ir jāizdomājas, vai tev tajā apgrieztajā lomā vai tā cilvēka situācijā, vai tev pašam būtu patīkam, vai tev tas liktos pieņemam. Caur šo prizmu uz to paskatīties, jā.
Jā, paldies jums par to, kāda ir situācija šobrīd skolās un kāpēc nereti cilvēki ne tikai saņem mobingu, bet arī paši kļūst par tā praktizētājiem. Mēs parunāsim pēc nelielas reklāmas pauzes.
Aiz muguras jaunieši vienkārši tu sekoji man līdz mājai un apsaukāji runai, bet man bija bail pat pagriezties un kaut pateikt.
Šodien mēs apspriežam ļoti svarīgu tēmu, proti mobings skolās. Kāda ir situācija šobrīd un vai mēs spējam aizsargāt mūsu bērns no emocionālām traumām, ko viņi var piedzīvot skolā? Lai paturpinātu šo diskusiju, mums ir pievienojusies Rīgas jaunciem pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja, motu trenere Anna Zaule. Sveika, Anna!
Sveika!
Anna, šobrīd tu strādā skolā, tātad tu principā pārstāvi un aizstāvi arī skolēnu intereses, bet savu laiku skolas vecumā tu esi pati bijis godīga un teikusi, ka es biju mobingotāji. Ko tieši tu darīji skolas vecumā?
Es nevarētu teikt, ka es biju tāda klasiska mobingotāja, jo tur ir, man liekas, svarīgi saprast, kurā mirklī tas ir konflikts un kurā mirklī tas ir mobings. Mobings, tā viena no spilgtākajām iezīmēm ir tāda, ka tad mob ir pūlis, jeb grupa, kur ilgstošā laika periodā, tiešām ilgstošā laika periodā dara pāri vienam. Tas ir vairāk pret vienu. Ja tas ir, nu, es teiktu, tas ir normāli, ka jauniešiem ir konflikti, ka viņi cīnās par savu vietu zem saules, atnāk jauns skolēns, tas, ko saka, tā ir grupas dinamikas maiņa, tur var notikt dažādas pārmaiņas, kas, nu, katrs cīnās kā prot, kā ir mācīts un kādas prasmes, kuram ir iemācīts. Savukārt, par mobingu tā tiešām ir ilgstoša un grupa. Es tādā ziņā nebija tas klasiskais, jo man nevajadzēja grupu, lai kādam darītu pāri.
Tu viena pati gāja kā karējus.
Viena nejauka pusaudze, jā. Ko es darīju? Man kaut kāda iemesla dēļ man bija radies priekšstats tāds, ka ja man kāds nepatīk, tad man viņam noteikti par to jādod ziņa. Viņam ir jāzina, ka viņš man nepatīk. Es salīdzinoši labi dziedāju vidusskolas posmā, tur varēju staigāt pa tām balsīm, kurā vajadzēja. Līdz ar to, tad es, protams, kauns šausmīgs, ka es vispār kaut ko tādu, es arī droši vien šeit publiski to neteikšu, ko es teicu, es esmu to teikusi motu kontekstā, tad, kad filmē video, ja kādu ļoti interesē, viņi drīkst atrast man YouTube un noskatīties visu garo video par to, ko es teicu. Jebkurā gadījumā, bija tā, ka jā, es mēģināju padarīt šī cilvēka dzīvi nepatīkamu. Ja tu man jautātu, kāpēc, nu, es nezinu. Nav tā, ka es biju izcila skolniece ar visaugstākajiem vērtējumiem, superīga atlēta. Jā, es pratu dziedāt, un tieši tas arī viss, kas man bija. Labi izskatījos, optimāli izskatījos, es pat teiktu, nevis labi.
Bet nereti, jo tā mobingošana nāk no pašu iekšējiem kompleksiem. Varbūt tie bija kaut kādi kompleksē pārdzīvojumi tev.
Pilnīgi noteikti. Un es, man liekas, ka tā ir viena ļoti svarīga sadaļa, ko ir svarīgi atcerēties. Mēs daudz runājam par upuriem, un viņiem ir sava vieta un laiks, un viņiem ir jāsniedz palīdzība tajā mirklī, kad viņi, nu, ir saņēmuši šo traumu. Tas, kas man liekas ļoti būtiski, ir tas solis pirms, no kurien savu kājas, kāpēc tas varmāk kļūp par varmāku. Tāpēc es mēdzu arī teikt, happy people don't kill people. Nu, tāds cilvēks, kurš jūtās labi, ērti, viņš nāk no rīta, pēc labām brokastīm, kur viņu ir mamma sačubinājusi, ieliekot gultā un maigi klusi pamodinājusi no rīta, un ja nepieciešams, tad palīdzējusi apģērbties. Un, ja bērns nāk no tādas ģimenes, tad viņam nav nepieciešama īstenībā darīt pāri citiem. Tur vienmēr ir jautājums, kas notiek šajā bērnā, kurš uzsāk šo vardarbību, tas nav aiz labas dzīves.
Bet vai tu saņem kaut kādas sekas par savu mobingošanu, vai klases biedri tolerē to uzvedību?
Tas ir vēl viens stāsts. Nu, mēdz teikt, ka pēc skolā jūs neko nedarat. Viņi to nedara tad, kad pieaugušais ir blakus. Pārsvarā tas notiek toaletes, gaiteņi, garderobes, ģērbtuves, sporta ģērbtuves.
Arī tu izmantoji šīs telpas, šos kaut kādus stūrīšus?
Man nevajadzēja telpas. Tas bija vienkārši komentāri, asi komentāri. Tur, nu, šis piemērs par kori, ja, nu, labi, es izstāstīšu, lai būtu. Es dziedu korī, atnāk jauna meitene, un es saku komentāru, kas te sāk smirdēt. Nu, tieši priekš kam. Mm-hmm. Un tieši kurš no tā kaut ko ieguva. Tur ir pilna kaudze ar cilvēku, kur ir tā mirklī, es esmu kļuvusi ļaunā, ka tas bērns ir satraumāts, tas cilvēks pusaudzis, un ir vesela kaudze ar bērniem, kuri nesaprot, ko viņiem tagad darīt ar to, ko viņi dzirdēja. Kas ir interesanti par šo gadiem, es tomēr nedaudz paturpināšu, es izaugu, kļuvu par sociālo pedagogu, kurš cīnās ar šādiem jauniešiem kā mani. Un es ar šo meiteni, kur arī izauga, sāku strādāt kopā vienā skolā. Un viņa zina, kas es esmu, un es zinu, kas ir viņa. Es gāju viņai atvainoties. Mm-hmm. Es gāju viņai atvainoties par to, ka es pret viņu izturējos tā, kā es izturējos. Un tas ir grūtākais, ko es laikam esmu darījis. Dzemdēt bērnus trīs kā nebija problēma.
Bet atbildēt par savām. Ne?
Tas bija briesmīgi, bet jāsaka, ka es noteikti... Nu, viņa saka, visi kārtībā. Nekas nekad nebūs kārtībā tam cilvēkam. Viņš to ir piedzīvojis. Un tas ir tieši tāpat kā sētā. Tu iesit naglu. Tas ir katrs sliktais darbs. Ja tu iesit naglu, pēc tam tu aizie atvainoties, izņem to naglu ārā, tas caurums tur ir palicis. Tu viņu var aizmālēt, aizkrāsot, tas nemaina to, ka tas tur ir.
Jā, tajā laikā šī meitene zināja, ka tu esi pārdarītāja, bet mūsdienās tā tendence ir tāda, ka vairāk šie apvainojumi ir pārgājuši uz digitālo vidi, kur tiek izveidoti viltus profili par cilvēkiem un ir grūti pat saganīt, kurš tad ir tas, kurš tevi cenšas mobingot. Mums arī viens neliels video fragments no Bestabu raidījuma.
Man meita mācās Jāgavabalgas vidusskolā, un viņi parādīja man screenshots no tām Instagram profiliem, jo es jau pati tur piekļūt nevaru, viņi ir privātie. Un tad sanāk, ka tur tajā Google anketā var anonīmi rakstīt kaut kādas ziņas, un tad viņas viss tiek publicētas. Man meita pat tur nebija minēta, bet nu, es negribu, lai līdz tam nonāk.
Māmiņa gan nezina, cik sen skolēni Instagram profilā viens otru izsmeja, taču sieviete bijusi šokā izlasot to, ko bērni viens par otru internetā sarakstījuši.
Necenzētos vārdos sauktas meitenes, tur apsaukātas par to, kā izskatās, par to, ko dara, par krūšu izmēru un nu, visā tādā garā, nu, kas liekas mūsdienām pilnīgs kosmos, bet redz, ka tā notiek.
Madara, vai tavi bērni dalās ar tevi, kas notiek viņu klasēs, un vai situācijas kaut kur ir līdzīgas, vai viņi arī nāktu pie tevis un stāstītu, ja viņi saņemtu mobingu?
Viņi noteikti dalās ar mani, nu, varbūt dēls mazāk, bet nu, es domāju, ka dēls ir tāds, kas varbūt pats var kādu skarbu vārdu pateikt. Un tīnēdžers, man vispār liekas, ka tiem tīnēdžeriem ir nu, tas grūtais vecums, un arī, ja es tā atminos sevi, tad mēs jau visi mainījāmies, un varbūt tie cilvēki, kas veica šo mobingu, un vienkārši viņiem tiešām bija kaut kāds pārmaiņas posms, plus vēl kaut kādas, nezinu, sliktas lietas notiek ģimenē, tas viss kopā, un tāpēc uz to tā paskatoties ar pieaugušu cilvēku acīm var saprast, kāpēc tas ir noticis un tā tālāk. Un bet man, jā, man vidēja meitiņai, kur mācās trešajā klasē, viņai bija pavisam nesen tāda situācija, ka viņa tur bija sastrīdējusies ar kaut kādu vienu otru draudzeni, un tad viņa ilgi pārdzīvojas, teica, saka, nu, ka tas var mainīties, viņa saka, ne, bet nu, tā bija man labākā, un tagad viņas nostājušās pret mani. Un es pilnīgi sajūtu to sāpi, jo es atcerējos to savu sāpi, jā. Es atcerējos to savu sāpi, un bet es viņai jautāju, saka, bet vai tiešām viss ir tikai nu, tā, ka no vienas puses, bet varbūt padomā, ka to arī es kaut ko, tas pats jau arī, ja es atminos to, kas ar mani notika, nu, gan jau, ka es arī kaut ko esmu pateikusi un kaut kas ir izprovocējis, ja. Es nelieku sev absolūtā upuru lomā, pilnīgi noteikti, nē, bet nu, ir sāpīgi, ir vienkārši sāpīgi, un, protams, pagāja kaut kāds laiks, un tad tagad jau viss ir nokārtojies, un atkal ir draudzens, bet bet, jā, tieši šī interneta vide, man liekas, ir tas trakākais, kas ir šobrīd. Mums viņa nebija. Interneta vidē mēs arī pieaugšā vecumā varam lasīt par sevi dažādu mobingu. Es domāju, ka gan Maija, gan Leldi to es par sevi lasīs. Un, nu, es vairs nelasu.
Nē, es arī nelasu.
Nē, es vairs
bet,
nelasu.
Tas, ka tā šāds žanrs pastāv, to mēs zinām.
Jā, jā. Ar pagātnes formā esam lasījuši. Un, nu, protams, ka mēs zinām, ka tas vēl joprojām notiek un tā tālāk. Nu, tas ir tas pats trakākais, tas ir izplatīti, un tad tur ir jādomā, cik vecāki ir atbildīgi par šo, cik ir tā pieeja, bet, nu, man liekas, tas ir nekontrolēts.
Bet es domāju, ka tomēr lielā mērā bērni arī skatās uz tavu kā vecāku piemēru, un ja tu kā pieaudzis adekvāts šķietam cilvēks pats atļaujies ar to nodarboties,
nu, jā, jā.
Ko tieši tu var savam bērnam iemācīt? Man liekas, nu, tas ir stāsts par to, ka nu, tā ir tiešām milzu problēma, un iespējams tas ir iemesls, kāpēc mobings ne tikai salīdzinājumā ar mūsu bērnību nav izzudis, bet iespējams ir pat pieņēmies spēkā un apmēros. Jā, šis ir tas iemesls.
Jā, nu pieauguši cilvēki to turpina joprojām darīt.
Turpina pamatīgi un ir gana daudz atbalstītāji, kas to ne tikai pieņem, bet arī vēl slavē. Un, tā kā,
Šodien gan mēs vairāk runāsim par mobingu skolu tieši konceptā, bet skaidrs, ka mobings mēdz būt arī darba vidēs, bet lai mazliet precizētu to, kas tieši mobings ir, šeit arī definīcija no mobstop.lv mājaslapas proti, kas tad īsti ir mobings. Pirmkārt, tas nozīmē tīšumu, vēlme kaitēt otram ir tīša, apzināta un mērtiecīga, tas šo atšķir no neapzinātas kaitēšanas. Otrkārt, biežums, ņirgāšanās notiek regulāri, jeb sistemātiski, un tas atšķir ņirgāšanos no apcelšanas vai kautiņiem. Un treškārt pārspēks, proti mobingu raksturo nevienlīdzīgs svaru sadalījums. Viena puse nevar līdzvērtīgi stāties pretī otrai, reāla vai šķietam pārākuma dēļ. Anna, vai nav tā, ka šobrīd vienkārši konflikti un iespējams tiešām vienkārši sāsināts vārdu apmaiņas tiek definētas kā mobings skolā, to arī strādā ikdienā tur, jo tas ir tāds izplatīts jēdziens un tā ir viegli kaut ko parakstīt apakšā. Mans bērns saņem mobingu, bet īstenībā vienkārši asāk vārdu apmaiņa ir bijusi klasē.
Ja konfliktu vai tādu savstarpēju apcelšanos var atrisināt jauniešu savā starpā, nu, viņiem jābūt. Nu, tā ir daļa no mācīšanās, ka viņi mācās atrisināt konfliktus. Tad mobings ir tāda sadaļa, kur ir nepieciešama pieaugušo iesaiste. Pilnīgi noteikti, jo nu, tad var nedaudz iezīmēties arī tā sadaļa, kur mēs izaugām, un tad mēs ar labu domu aizstāvēt vājāko, bet mēs joprojām esam grupa pret vienu. Līdz ar to, ja tas notiek regulāri sistemātiski, tad vieni upuri kļūst par mobingotājiem, un tas tāds nebeidzamais ritenis.
Arī tie veidi, kā mobings tiek izpausts, mainās. Mēs pieminējām šos soctīklus, bet te ir jauni veidi, kā klasē notiek mobingu. Mums ir viens neliels anonīms ieraksts. Paklausīsimies.
Tā strākākā lieta, man liekas, ka ir... Svišana pa pakausi citiem, kādam ir jauna frizūra, tāpēc, jo daži cilvēki to izdara diezgan sapīgi, bet citi to izdara vienkārši nu, trenda pēc un maigi un tā. Un ir bijuši gadiem, kad es pats redzu, ka kad kādam izdara to ļoti sapīgi, tad tam cilvēkam, kuram to dara, pašam jau asaras, ir acīs, bet ir cilvēki, kuriem tomēr nevienam to nepasaka, un tad rezultātā tas turpinās, un tad tas ir ļoti sāpīgi to redzēt no malas.
Tātad tu vienkārši aizēji pie friziera, nogriezi mātu, satnāc uz klasu, un visi drīkst tev uzsist pa pakausi, cik katrs to grib stipri, un ja tu iebildīsi, tad tevi sāks mobingot, jo tu kaut kā izkrīti no šīs klases hierarhijas un noteikumiem. Kas ir vēl tie piemēri, ko jūs redzat starp saviem bērniem? Kā mūsdienās tiek mobingot jaunieši? Anna, arī tu?
Tikko manā ģimenē bija tāds... Jūs esat redzējuši dzeltenas mašīnas kādreiz?
Jā.
Katru reizi, kad tu redzi dzeltenu mašīnu, tev iesit pa stīvo.
Jā, mēs vienkārši pasakām.
Jā, un mums sākās, nu, tā, ka ģimenē mēs nu, daudz cilvēku vienā mašīnā, tas vienā mirklī braukšanas laikā kļuva ļoti dinamiski. Un mēs teicām, un tad ir tas, ko Māja arī saka, Nu, tas ir jāaptur tajā mirklī un jāsaka, vai mēs varam pāriet to, ka mēs sakam pai-pai viens otram, ieraugt dzeltenu mašīnu, pai-pai. Un tas ir par to domāšanas veidu un vecākiem. Un tāpēc es gribētu šo piebilst par to, kā mēģināt ātrāk to noķert. Ir, jo, tāpēc es, man patīk šī tradīcija, kas ir, un es aicinu vecākus to mēģināt darīt dienas vakarā, dienas labais un sliktais notikums. Gan bērniem, gan vecākiem. Un tas būs tāds mazas nianses, tam nav jābūt mega lielais notikums. Piemēram, divi lielie čaļi man iegrūda korī iekšā. Man bija tiešām tāda situācija, ka dēli divi lielie čaļi, trešās klases čaļi, pirmās klases čaļi iegrūž korī. Un tā ir maza tāda lieta, vai man, nu vienkārši tas ir tāds profesionāls kretīnisms, protams, manā gadījumā, kad es uz to reaģēju uzreiz, bet tas ir gadījums, uz kuru noreaģēt uzreiz. Es aizrakstu audzinātājiem jautājumu, mums bija šāda situācija, visus faktus nezinu, paturu prātā, ka mans čēls pirms tam viņus nosauca par rukšiem cūkām un vēl visu kaut ko citu, vai man vajadzētu par šo satraukties. Un no skolas skatu punktu es jums varu pateikt, šis ir labs formāts, kā dod ziņu skolai. Un tad audzinātājs saka, noskaidrosim. Un tad viņi noskaidro, saka, ar čaļiem izrunājam vēl kaut kas. Un arī puišiem ir uzreiz signāls.
Medijos nesen bija parādījies arī raksts, ka proti šova zvaigznes Bindras dēls bija spiests mainīt skolu, jo viņš bija regulāri grūstīts un sists. Kādas sekas var radīt šāds nenovērsts nepamanīts mobings? Es jautāju arī psihoterapeitei Laurai Valēnai. Paskatīsimies arī nelielu video fragmentu.
Sekas kā izteikti zemu pašvērtējumu, vainas un kauna izjūtu, hronisku nepilnvērtības sajūtu. Ir lielāks risks depresijas un trauksmes attīstībai, atkarīgu vielu lietošanai, alkohols, smēķēšana, narkotiskās vielas, azartspēles, datorspēles. Ja cilvēks ir mobinga upuris, arī emocionālā, tad sekas var būt dažāda veida sāpes, galvas sāpes, vēdera sāpes, biežas slimošanas, astmas pāsinājumi, ādas problēmas, dažāda veida fiziskās veselības traucējumu reizēm ārsti neatrod bioloģisku izskaidrojumu, tad mēs saucam to par somatizāciju. Reizēm tas hroniskais stress ir tik nozīmīgs, ka arī sākas organiskas izmaiņas ķermenī.
Mēs dzirdējām, kādas sekas var rasties no šādas te reakcijas un ielaista mobīga. Un Anna, tu ikdienā esi pusaudžu motivācijas programmas MOT trenera. Iedod lūdzu tādus nelielus trīs, teiksim, ieteikumus no sevis, kā stiprināt pašpārliecinātību jaunietim.
Viena sadaļa ir saucās baltā lapa. Tu katru dienu var sākt no jauna. Aicinu jauniešiem palūgt saklāt gultu. Jo šis ir tāds arī manā ģimenē, tagad sāk ieviesties, saklai no rīta gultu. Ja tev ir slikta diena, tad tu atnāci atpakaļ mājās un tev ir saklāt gultu, un to gultu saklai tu. Es nezinu, kāda būs nākamā diena, bet tā kā baltā lapa. Un sliktās dienas beidzas 2012. Tā ir viena lieta.
Kas man ļoti rezonē, ka mums katram ir šī neredzamā mugursoma, kurā mēs nesam savas pieredzes, un mēs jau nezinām, kas mums tur katram ir, un domāt par to ikdienā un pateikt kādu labu vārdu.
Un vēl viena īstenībā ļoti vienkārši, es vairāk gan stāstu šobrīd par to, kā citiem palīdzēt stiprināties, pasaki čau. Mums motā ir arī čau mēneši un čau akcijas, tikai sasveicinies. Ieraugi to bērnu. Viņš tur ir tavs klasbiedrs, tur viņi mācies kopā, tev viņš var patikt, tev viņš var nepatikt. Tev nevar viņu jāatdraudzēs. Vienkārši pasaki viņam čau. Es domāju, ka tas varētu kādam bērnam padarīt vienu dienu.
No, jā.
Vienkārši es, tad labu.
Jā.
Lielas paldies, es aicinu jums katram pateikt čau tam pirmajam cilvēkam, kur jūs satiksiet sev tuvākajā laikā pretī, bet mēs aizējam nelielā reklāmas pauzītē un tad jau turpinām.
Aiz muguras jaunieši vienkārši, tu sekoji man līdzi, līdz mājai un apsaukāji runai, bet man bija bail pat pagriezties un ko pateikt.
Mēs turpinām sarunu par mobingu skolās un mums ir pievienojies Zahars Subotins, fotogrāfs un digitālā satura autors, kurš par savu dzimto pilsētu dēvē Lūdzes. Sveiki, Zahar!
Čau, prieks redzēt!
Zahar, tu nāc no Latvijas vecākās pilsētas Lūdzes. Kāda bija tava saskarsme ar mobingu skolā?
Manuprāt, ir ļoti svarīgi pieminēt to faktu, ka pārsvarā tiek mobingot bērni, kuri izskatās savādāk vai kaut viņi ir klusi vai ir... Esmu tas neklasiskais piemērs, jo es vienmēr biju gan populārs, gan izskatīgs džeks un man liekas pašu paralizināts par sevi. Un es biju paralizināts, ka līdz pēdējiem viss būs kārtība, bet mans mobiņš sākas 9. Klasē, kad es pēkšņi izdomāju kļūst par vietu influenceri Ludzā, par blogeri, un jo tu kļūsti populārāks, problēmas sāksies arī diezgan ātri un aši. Man galvenais pieminēt arī to faktu, ka cilvēki, kuri mobingo, viņam ir galvenā doma vai tas galvenais uzdevums ir panākt rezultātu. Un sakot no 9. Klases līdz 12. Klasei, es sapratu, ka es vairs negribu dzīvot Ludzā un nekad negribu vairs atgriezties. Es sāku filmēt video YouTube, kļuvu populāri diezgan ātri, man bija 30,000 sekotāji un Ludzā, kur dzīvoja 7,000 cilvēki, protams, ka tas bija ļoti daudz un visiem gribējās izdarīt visu, protams, skolas laikā, man gan klases biedri, gan cilvēki, kuriem atcīties citā skola, viņi redzē, ka es kļuvu populārs, es varu stāstīt, runāt, kaut ko radīt, mani skatās, 30,000 skatījumi, 100,000 skatījumi, un, protams, es saņemu visādus komentārus.
Tā bija tāda skaudība no viņa puses, tāpēc viņi to gribēja pazemināt?
Pazemināt, esmu redzējis fake profilus, kur tiek publicēti screenshot ne manas videos, ko aprakstīts, kad es esmu, kā es izskatos, ko es runāju, un, protams, ka visādus apsaukājumi, kaut kā, bet vistrakākais ir arī tas, ka tev ir bail doties ārā, jo bija dažas situācijas, kad es biju pastaiga vakara pastaiga, klausojos mūziku austiņās un dzirdēju, ka aiz muguras jaunieši vienkārši tu sekoji man līdzi, līdz mājai un apsaukāji runai, bet man bija bail pat pagriezties un ko pateikt, jo tas nebija iespējams. Tev grūti to izdarīt, jo tu nezini, kas būs tālāk. Un, diemžēl, pa 3 gadiem, kad es biju pašpārliecināts par sevi, no Džeka, kurš bija populārs pašpārvaldes prezidents un vispārēj, es palieku par cilvēku, kurš grib ātrāk izbēgt no Lūdzes un pārvākties uz Rīgu un kļūst vēl vienreiz kļūst par jauno cilvēku.
Kas ir tāds riebīgākais, ko tev nācās dzirdēt tajā laikā, kad tu saņem šo mobingu?
Pārsvarā cilvēki runā par to, kā es runāju. Toreiz, protams, ka bija varbūt tas cits balss. Es varēju vairāk sievišķāk runāt un to, ka, kā es uzvedos kameras priekšā. Pārsvarā bija par to, kā es izskatos pēc geja vai pēc netradicionālā seksuālas orientācijas džeka. Un tas arī ļoti sapina, ka tas notiek katru dienu un tev, un tas nenotiek tā kā vienreiz, bet tas notiek 3 gadus pēc kārtas. Un runājot par to, ka cilvēki grib to panākt, es atceros dienu, kad savu YouTube kanālu es ierakstīju video, kas pateica, ka tas man pēdējais video, jo es vairs nevaru izturēt. Un diemžēl tā mana pieredze beidzās ar video blogingu, jo sapratu, ka cilvēki panāca to, ko viņi gribēja panākt.
Ļoti žēl, ka šis stāsts beidzās šādi, bet es zinu, ka šobrīd tu esi ļoti pašpārliecināts Čālis un ir pagājis laiks, tu dzīvo šobrīd Rīgā un viss ir kārtībā, bet mums ir vēl viens pieredzes video anonīms, kur meitene arī dalās tajā, kādu mobingu viņa saņēma.
Tad, kad es biju jaunāka, es atceros, ka es ienācu klasē un bija tāds klusums pirms vētras un es nespratu, kas ir noticis, jo bieži vien klasbiedri mēdz mani ķircināt. Un es aizgāju apsēsties uz savu skolas solu un visi tā kā skatījās, domāju, kas ir noticis, es īsti nesapratu. Un tad atvēru penālu un ieraudzīju, ka tur ir no skolas kafetērijā nopirkts cīsiņš Mikola un izņemt vērā cīsiņš Elkmanā penālu un visu gaidījumu un reakciju. Un es patiešām jūtos ļoti, ļoti bēdīga, jo es nezināju, kā pat uzvesties, es nesaprotu, kāpēc laikās to darītu, ko esmu nodarījis šim cilvēkam, jo es ātri vien uzzināju, kurš to ir izdarījis, bet jūtos bezspēcīga un vienkārši tā kā tāds punching bag, uz kuru vienkārši izlikt jebkādu veidu dusmas un jebko, kas ir sakrājies, jo patiešām es mēģināju pēc iespējas mazāk izcelties, lai man nepievērst uzmanību, bet tāpatās cilvēki atrad veidu, kā mani apsmiet.
Meitenes, ko jūs teiktu saviem bērniem, ja viņi atnāk pie jums ar šādu stāstu, man par mani klasē smējās, man ir ielikts penālī kaut kāds cīsiņš, visa klasa gaida, kā es reaģēšu, un tas pilnīgi ir tāds kā šaus, kurā es jūtos briesmīgi, saņemu mobingu no visas klases. Ko jūs ieteiktu saviem bērniem?
Nu, visticamāk, ja būtu šāda situācijas noteikti dotos jau pie skolotājas, pie
vecāku čatā pacelt jautājumu.
Nu, arī jā. Vai...
nē, nu, tas nē. Es neesmu...
Savaldīt savus bērnus?
Nē. Nu, noskaidrot situāciju.
Nu, jā, droši vien, jā.
Bez uzbrukumiem un... Mm-hmm.
Man īstenībā ir, manai vecākajai vidējiem bērniņam ir viens puisis, kas visu laiku viņu kacina. Un es tagad arī esmu uz tās robežas, ka es nevaru saprast, vai to vest tālāk, vai man zvanītai mammai, vai visu laiku tā kā teikt, nu, var jau būt, ka tu viņam tikai patīci, ja, un viņš tev aiz bizēm rausta, bet nu, cik tālu? Mm. Nu, tā kā ir kaut kāda tā robeža. Vienreiz arī uzsit, tad parausta, tad ir raudājusi. Un tad es saprotu, ka nu, jau tuvojas man tas brīdis, kas tomēr, es lai gan mēģinu nejaukties, nu, ja nav galīgi traki, ja, bet kāpēc mums ir jāsagaida tas galīgi traki?
Jā, nu, man par laimi nav bijusi tāda vajadzība, jo es par to esmu tiešām no visas sirds baidījusies un uztraukusies pirms mani bērnēm uzsāka skolas gaidas, zinot to manu pieredzi, ka kā nu būs, bet protams, ka ir dažādas situācijas un nianses, bet kopumā viss ir tik labi, lai nu, nešķistu, ka ir pamats tādam lielam satraukumam šobrīd, bet tas, ko es saviem bērniem arī stāstu, ka, un man liekas, kas vispār būtu sabiedrībai tā kārtīgi jāapzinās un jāpieņem, ka mēs esam dažādi, un tas ir tas skaistums, un tas ir tas foršums arī, ka mēs esam katrs ar kaut kādu savu individualitāti un īpašu. Īpašību kopumu.
Es tev pilnīgi piekrītu. Un man ir vēl viens video, kur kāda TikTok autora dalījusies savās domās, kas var jauniešiem palīdzēt tik galā tādās situācijās.
Vai nu pieraksti, vai nu video formātā ieraksti sev pats savas domas, lai tu pēc laika var uz visām viņām atskatīties un saprast, ka tajā brīdī, ka man likās, ka ir pasaules gals, es esmu sliktākais cilvēks pasaulē un es reāli gribu no. Pēc mēneša tas būs reāli kaut kāds sīkums, ko būs aizmirsis. Es būtu atrast draugus no dažādām vidēm, nevis tikai no skolas vai ko, lai tev ir dažādas problēmas, dažādi draugi un dažādi skatu punkti, nevis tikai viens tas sociālais burbulis.
Zahar, kā tu papildinātu šo video, ko tu ieteiktu, kā rīkoties jauniešiem, lai tomēr tiktu galā ar mobingu?
Es pilnībā piekritu ar to, ka jāmēkla draugus cita vidē, tās arī palīdzēja man savu laikam. Bet arī es zinu, ka tas ir nenormāli grūti un tiešām brīdi, kad tev liekas, ka tu esi pēdējais cilvēks pasaulēs, mēģini visu laiku dot sev apzinies par to, ka tu dari visu pareizi, ja dodas tikai uz priekšu, zini, ka izklaus varbūt nepareizi, ka tajā brīdī tas praktiski nav iespējams, bet lūdzu, dodiet ziņu, ka jūs esat cilvēks tāpat kā visi, un pat ņemot vērā, ka tagad tev liekas, ka tu esi viens pats, vienmēr atradīsies tas cilvēks, kurš būs blakus, tāpēc meklējam draugus, droši runājam ar vecākiem, jo, piemēram, manā pilsētā nebija pieņemts runāt ar vecākiem, bet es iesaku visiem to darīt ar cilvēkiem, kur ir blakus jums.
Un noteikti tas strādā abos virzienos, arī vecākiem ir svarīgi pamanīt šīs lietas, un man ir arī tāds neliels saraksts, ko es gribu izcelt, proti ieteikumu vecākiem, proti atvērti runājiet ar savu bērnu, ir svarīgi nodrošināt viņam šo vidi, kurā bērns jūtas pietiekami ērti, un tas galvenais ieteikums ir uzdot nevis jautājumu, vai tevi apceļ ikdienā, bet teiksim, kā tev gāja skolā, kas bija labākais un kas tev varbūt nepatik. Tad pārnājot situāciju ar skolotāju, ja ir aizdomas par mobingu, tad ir svarīgi informēt skolotāju un pārnāt šo situāciju. Treškārt mācīt bērnam, kā reaģēt, proti ir jāmāk pateikt stop, es negribu, lai tā notiek, un arī palīdzēt viņam izveidot tādas stratēģijas, kā rīkoties, ja tomēr situācija atkārtojās, atbalstiet bērnu ārpus skolas, teiksim, palīdzēt viņiem integrēties dažādos nodarbībās, sporta komandās, mākslas pulciņos vai teātris, varbūt lielisks veids, kur celt pašapziņu, un ja situācija neuzlabos, tad, protams, meklējiet palīdzību jau pie profesionāļiem. Mūsu raidījums lēnām noslēdzās tādus pēdējos ceļa vārdus, ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, kuri ir varbūt šajās mobinga attiecībās ar saviem klases biedriem, kā pastāvēt par sevi?
Droši vien, ka visi tie cilvēki, ko tur arī raidījuma sākumā pieminēja, ir lielisks piemērs tam, kā tās nepatīkamās sajūtas var kaut kad dzīves tālākos gados visu sagriezt absolūti kājām gaisā. Un ļoti bieži ir starp citu cilvēki, kuri ir tikoši izsmiet un mobingot, ir krietni vairāk sasnieguši.
Man ļoti gribētos, lai cilvēki sasniedz dzīvē daudz bez šī mobinga, bet es piekrītu Maijai, ka bieži vien noteikti tā, ka jā, kad tieši tie cilvēki izsitās dzīvē, bet nu, es kā mamma droši vien teikšu, ka ir jāsāk ar tiem saviem bērniem un jāmāc tā empātija, un jāmāc un jārunā par to un nedrīkst par to klusēt.
Un es, protams, novēlu cilvēku, kur uz doto brīdi uzskat, ka viņi tiek mobingotai, tad turēties un atcerieties par to, ka viss pirmkārt drīz beigsies, ja jums nav iespējas tagad to izbeigt pašiem, un atcerieties par to, ka jūs esat cilvēki tāpat kā visi.
Jā.
Lielas jūs paldies par jūsu pašpārliecinātības devu un jūsu personīgajiem stāstiem. Cienījamie vecāki, jums ir aizdoms, ka jūsu bērns cieši no mobinga, tad es aicinātu doties uz mājaslapu mobstop.lv. Tur tiešām var saņemt tādus padomus, kā rīkoties šajā situācijā un saprast, vai tas vispār ir mobings, caur kur iet jūsu bērns, vai vienkārši konflikta situācija. Šo sarunu jūs varat paturpināt ar mums tv3.lv slipsvītra Zilonis studijā vai arī klausīties mūsu Spotify, meklēt pēc atslēgas vārdiem Zilonis studijā. Un vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Būt precētai vai būt brīvai, tas draudzeņu kompānijā varētu būt mazliet drauds.
Ja es esmu sieviešu ģimeņu kompānijās viena, protams, es nemaz tik labi nejūtos.
Ar vīriem tu vari izrunāt to, ka tu palielu līdz galam nevar izrunāt ar savu otru pusīti.
Man tūs draugs ir arī vīrietis.